Na začátek bych chtěl přečíst jeden text z knihy Přísloví. To je takový úvodní a jinak prostě mám příběh, takže doufám, že starozákonní příběhy máte rádi, tak máte rádi a jestli je znáte, tak to proklepneme. Kniha Přísloví 27. kapitola, 9. 10. verš. Olej a kadidlo dává radost srdci, milý přítel dává radost duše. Neopouštěj svého přítele ani přítele svého otce. Nechoď do domu svého bratra v den své pohromy. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr. Pokud jsem nebyl přesný, tak Přísloví 27, 9, 10. Já bych se chtěl zeptat, no děti už tady nejsou, tak musíme jako vzpomínat mi, jak to bylo, když jsme byli malí. Měli jste nějaké kamarády, když jste byli malí? Měli jste kamarády? Dobré kamarády. Dobré, pevné, takové pevné přátelství. Co jste spolu dělali? Nic. Chodili po venku? Tak to zase takové přátelství, no bylo to možná přátelství, na čem spočívalo, že mi stálo to vaše kamarádství, to vaše přátelství. Rozuměli jsme jste si. To znamená, jako, že ty jsi mluvil česky a on nemluvil čínsky.
Ne, ale že jsme si rozuměli, co jsem chtěl dělat já, tak měl zájem dělat jo.
Aha, a co jste dělali?
Třeba sportovali a
jo. I když tu nejsou děti. Takže společné body vašich přátelství, nějaké jiné přátelství, holky někdo? Taky mají tajemství, no, to jsou samá tajná přátelství. Do školy jste spolu chodili a žrali jste školu, jo? Taky, že jo? Svačiny. Ano? Nepráskli jste se, takže v tom je přátelství, dobře, no. Jo, já si pamatuju, že my jsme spolu hráli kuličky a počítali je a tak nějak jako, když přišel někdo, nějaká jiná skupina nebo někdo jiná, tak jsme hráli spolu, tak aby já nebo on, abychom my vyhráli, získali víc než ti druzí. No a pak třeba naším společným zájmem byly kuličky. No, a kdy vaše přátelství končilo? Jako, že jste se o ně porvali, aha?
My jsme o ně hráli, no, tím pádem to končilo. Ten, kdo vyhrál, tak byl naštvaný na druhýho.
Naopak, jo.
Končilo
biznis, jo. Dobře, vyprchalo to. Prostě přišli cečka, no. Máte někdo dlouhodobé přátelství? Nebo měli jste dlouhodobé přátelství? Od dětství, takové, které začalo v dětství, nebo v mládí, které trvá do dneška třeba? Já bych se chtěl podívat na takové klasické, řeknete si klasika, přátelství Jonathan a David, normálka. Ale já, když jsem se na to podíval, a to vám chci trošku přiblížit, pro mě tam bylo něco nového. Takže si trošku přiblížíme ty jejich příběhy. Já, když to čtu, tak vždycky je to takový kostrbatý děj, kostrbatý příběh. Mám pocit, že to i v té Biblii je napsané tak nějak, já nevím, napůl hebrejský, když je to česky, že tomu příběhu není moc dobře rozumět. A myslím, že i teologové a vědci říkají, že to je skutečně těžký příběh. Už jenom s číslovkama je tam prostě, jsou tam různé problémy. Tak zkusím to popovídat o tom, přiblížit to s pointou, v čem spočívalo jejich přátelství. Já se přiznám na začátek už teďka, jak tady Samuel na začátku mluvil o našem vztahu s Pánem Ježíšem. Na čem ten náš vztah stojí? Že je úzký a blízký, a máme k němu blízko. Na čem to stojí? Čím to je? Prožíváme to nějak, anebo Nestalo se nám to rutinou? Jak dlouho trvalo přátelství Jonaty a Davida? Ještě se chci zeptat, nebo spíš omluvit. Promiň? Do smrti Jonaty, ano. Ještě se chci omluvit, já nevím, na co jste zvyklí, jestli Jonatan, anebo Jonata, promiň? Trvalo ještě dál, až k Mefibozetovi, ano. Na co jste zvyklí, Mefibozet nebo Mefibozet? Jo, to jedno, to jsem rád, já se omlouvám, že to budu plést, jo? Nebo střídat, neříkám plést, ale střídat, oboje je správné. Takže kdybychom se podívali do první do 13. kapitoly první knihy Samuelovi, já to nebudu číst, protože to je dlouhý příběh, takže tak postupně, abyste viděli, kde to máme číst. Takže když si říká, že někdo probere jeden verš, tak já mám v úmyslu probrat nějakých, já nevím, 15 kapitol, ale bude to rychlovka. No už první nesrovnalost, pokud byste si všimli, tak tam je napsané v některých překladech, že to je ta hebrejština, že Saulovi bylo 30 let a měl syna, který byl bojovník. To je zvláštní, že jo? Kolik mu bylo tomu Janatovi? Jestli 13-letý kluk, takže bych ho měl v 17, nevím. Zase někde jinde je napsáno, že to bylo v době poté, co Saul, bylo to v druhém nebo třetím roce, kdy on začal královat. Takže to je ta hebrejština, že prostě vím, že prostě hebrejštináři nevědí, jak to přeložit. No prostě byl Saul, novopečený nebo skoro novopečený král, první izraelský král, a měl syna Jonatana. A v té době to byla těžká doba. Izrael, který sám byl takový roztěkaný, rozpolcený, každý si dělal svoje, možná si i hádali, prali mezi sebou. Pán Bůh taky byl možná takový, jenom rozhazoval rukama, nevěděl, co s nima. Protože Samuel se snažil, ten byl zbožný a snažil se prostě sjednocovat, ale ti Izraelci nevěděli, jestli se mají klanět těm bohům, nebo se držet Hospodina. A z nedalekého sousedství doráželi Pelištejci, Filistinští. A ti buď něco ukrást a nejraději je úplně podmanit a všecko jim sebrat, všecku úrodu, nadělat z nich otroky, jejich domy a vesnice a prostě obsadit, buď nebo vypálit. Takže takové bylo napětí a taková byla doba. Nevím, jestli dneska není podobná, nebo v něčem, asi něčem jiném, ale prostě byl to strach, nejistota. Oni měli Pána Boha, ale prostě jestli pak ten Pán Bůh pro nás něco udělá, jestli se na něho dá spolehat, prostě se kladly tyhle ty otázky. Jsou dovolené? Nejsou, ale holce tak ptáme, že jo? Tak v té 13. kapitole je řeč o tom, že se tam ocitají Saul a Jonata. Mají spolu asi 3000 lidí, bojovníků. A Saul, ten měl, to byl v takové těžké situaci. No, v těžké. Měl velkou výhodu, že měl nějakého blízkého člověka, který za ním stál. Samuel. Ten ho pomazal za krále, ten mu dával takové impulzy. Teďka měl impuls. Počkej na mě celý týden, já přijdu. A byl to asi napjatý týden. Dovedu si představit, že Saul byl hodně nervózní. Protože měl tam, pak tam vystupují nějací, a to taky nevím, když tak mě poraďte, kdo jste, jako to víte, že se v tom vyznám. Je tam řeč o nějakých, já mám teda český studijní překlad, je tam řeč o nějakých Hebrejích, což asi mají něco společného s Izraelem, byli to asi jako Izraelci, Židé, mluví hebrejsky, takže to prostě byli. Jinak Heber, pokud vím, tak on byl někde hodně daleko v rodokmenu nad Abrahamem, já nevím, jestli 6. 7. Takže nevyznám se v tom přesně, přiznám se. A ti Hebrejové, ti byli tak trochu na straně Izraelců a když bylo vidět, že ti Pelištejci přicházejí a vyhrávají a loupí a daří se jim, tak radši se vytratili, zmizeli. Někteří dokonce i na stranu těch filistinských. To byla... Vy mi nerozumíte, že jo? Já se vám nedivím. To byla opravdu těžká doba, kterou bylo těžké pochopit. Takže pokud tomu nerozumíte, tak to byl můj cíl, abyste věděli, že to není jednoduché pochopit. Ještě chvilku vás budu mát, dnes přijdu k nějaké pointě. A to byla prostě, říkám, těžká doba. Saul říká, no, ti ode mě všichni utečou, ti moji Hebrejové a ti moji vojáci, a přijdou Pelištejci a tady já jsem král a moje království mi seberou, rozeberou, porazí nás. A tak už to nemohl vydržet a začal obětovat. A kdo známe Bibli, tak víme, že to byl jeden z osudových hříchů Saula, že měl počkat na Samuela a Samuel, když přišel, když doobětoval, celý týden čekal a pak prostě o hodinu, dvě dřív obětoval, nevydržel a čekalo ho prostě, přišel si vlastně o své království, mu Samuel říká. A Saul potom začíná ten boj organizovat, ale je vidět, že to prostě dělá tak nějak lidsky. Na začátku měli 3000 lidí, teďka mají 600 lidí celkem. A navíc ještě těžká byla doba, situace v tom, že Pelištejci vyhlásili na Izraelce embargo. Řekli jim, žádný kovář nikoho nenaučíme, aby prostě uměl dělat s kovem, takže když někdo potřeboval udělat pluh nebo zabrousit něco, tak museli jít Pelištejcům do zahraničí a tam si to prostě jako nějaký offshore nebo nějak nechat udělat. Protože Pelištejci řekli, ať nemají meče, ať nemají zbraně a budeme mít převahu. Meč měli, celý izraelský národ měl dva meče. Jeden měl Saul a jeden měl Jonata. Tak to je zmatek 13. kapitoly. Ve 14. kapitole se zvedl nějaký člověk a říká, já vím, že ta situace je zmatená, ale zkusím něco udělat. Jonata. Měl tam nějakého přítele, nějakého kamaráda, to byl jeho zbrojnož, není tady nic víc o něm řečeno a říká mu, zkusím něco podniknout. Půjdeme proti těm Pelištejcům. Vím, že jsme jenom dva, ale tady je nějaká hlídka, zkusíme to. Třeba se Hospodin za nás postaví. Třeba Hospodin něco pro nás udělá. Tak vyrazili a já tady si dovolím podotknout, tady se mi líbí ta poznámka, nebo Jonatanova poznámka, třeba pro nás Hospodin něco udělá. Je to taková možná, není nějaká neochvějná nebo něco, ale je to jakási naděje a spolehání, doufání v Hospodina. Rozumíte mi tomu taky? Je naše víra vždycky pevná, skálo pevná, jdu v Hospodinově jménu a jdu prostě a jdu dělat těžký úkol, co mi dal, nebo nesmyslný úkol, který mi dal šéf, nebo nějakou těžkou třeba fyzickou práci, nebo doma, co musíme řešit v Hospodinově, víře v Hospodina, anebo snad mi Pán Bůh pomůže, že to zvládnu. Rozumíme tomu? Tak nějak to vidím, že Jonata měl naději. A říká, já tam ještě dočtu to, Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil skrze mnoho nebo skrze málo. To je vidět, že to není malá víra. I když nás je málo, Bůh může udělat hodně. Šli, podrobnosti si přečtěte ve 14. kapitole a vidíme tam, že dosáhli velkého vítězství. Oni dva porazili 20 mužů. A to nebylo všechno. Pak si tam čteme, že na pelištejský tábor, na pole i na všechen lid padl strach. Hlídka, nájezdníci se třásli, země se třásla a bylo to třesení od Boha. Odvaha jednoho člověka, který důvěřoval Hospodina, dokázala udělat to, že se země třásla, že Hospodin začal něčím třást. Dovedeme to, říká vám to něco ve vašem životě? Máte takové situace? Setkáváte se s něčím takovým? Málo začít prostě trošku víry a potom najednou se to rozjede, Pán Bůh to vezme do své ruky a jde to. Koná divy. Rád bych, kdybychom asi takové věci připomínali a když jsme na to všechno zapomněli, tak bych, nebo někdo nic takového neprožil, tak bych chtěl říct, že takový je Pán Bůh. Že čeká na naši možná drobnou, nejistou, roztřesenou odvahu a on potom koná velké věci. A pak se to rozjelo. Všiml si toho Saul. A byl takový divný. Byl říkal si, tady se něco děje. A najednou ti Hebrejové, kteří se rozprchli, stojí za Saulem a jdou bojovat. A Pán Bůh jim dává vítězství. V ten den, v té bitvě, dal Pán Bůh Izraelcům veliké vítězství a porazili Pelištejce. Tam je taková zmínka, které, já nevím, jestli o ní mám mluvit, prostě taková protivná připomínka, poznámka. Saul tam vymyslel nějakou přísahu a říká, my budeme bojovat a teďka se budeme všichni postit a v tom půstu půjdeme a budeme bojovat proti Pelištejcům a dá nám vítězství. A nikdo nesmí nic jíst, budeme se všichni postit. Co si o tom myslíte? Že je to takový trapný nápad. Chlapi všichni potřebovali sílu, potřebují bojovat a on vymyslel ohromnou zbožnost. Teď se budeme postit. Myslím si, že půst má svoje místo, je to v pořádku, ale tohle to bych viděl opravdu decentně řečeno nemoudrý Saul. Ale kladu si otázku, nejednáme my někdy podobně, sami pro sebe. Uděláme nějaké, po té, co jsme zhřešili, tak uděláme nějaký zbožný půst a tím zablokujeme nějaké boží vítězství. A přitom o Saulovi tam je napsané, je spousta takových poznámek jeho vztahu s Hospodina. Chtěl jsem si Hospodina naklonit. To je něco úplně jiného, než když vidíme třeba Davidovy žalmy. Prostě, abych měl u něho protekci. A tak udělal takovouhle hloupou přísahu. Potom říkám, udělám, musíme to vyčistit. Pak zjistí, že někdo tu přísahu porušil a Pán Bůh s ním přestal mluvit. Jak to, že se mnou Pán Bůh nemluví? Prostřednictvím kněze, nemluví, neříká nic, jak to? No a pak zjistil, že ta přísaha byla opravdu tak hloupá, měla málem stát jeho na tu život, protože ten jediný jedl. A tak prostě on sám prohlásil, i kdyby to byl můj, než věděl, koho se jednal, i kdyby to byl můj syn Jonata, tak musí zemřít. A došlo na Jonatu. A už byl hotov, že ho zabije. Ale lid říká, prosím tebe, když Pán Bůh nám dal skrze Jonatu takové vítězství, uchovej jeho život. Tak si čteme, že tam prostě lid ho vytrhl, vysvobodil ze smrti. Dokážete si představit, jakou autoritu měl potom Saul? Jednak v očích lidu, jednak sám u sebe. Je mi ho líto. To bych řekl, že je takový vztah Hospodinu, tam asi něco podstatného chybělo. Ale na druhé straně se přiznám, já nevím, jestli vy taky znám takové fáze v životě. Že se mi zdá, že prostě všecko jde na levačku, co rozhodnuje naopak a kdo prostě je někde vedle mě, tak vidí, že ta moje rozhodnutí jsou hloupá a nesmyslná. Bible, jak líčí Saula, tak tam nevidím východisko. Ta jeho cesta byla, šla pořád níž a níž. Důl, prostě pořád dolů. Ale věřím tomu, že když si to uvědomíme, takže je na nás, abychom k Pánu Boží přišli, možná i připlazili se po kolenou a prosili, aby nás zachránil, že s ním chceme obnovit, narovnat vztah. Jaký byl teda Jonatan, když zhrneme Jonatana? Jak byste ho hodnotili? Já bych řekl, statečný voják, odvážný, který spoléhá na Hospodina. Řekli byste něco dalšího? A Pán Bůh mu dopřává milost. Neřekli? Nevadí. Jdeme na Davida. O Davidovi je první zmínka v 16. kapitole. Tam je řeč o tom, že byl pomazán za krále. Tiše, já nevím, já typuji, že mu mohlo být takových 16-17 roků, zrzaun, možná dneska takový typický předmět šikany, to je vidět ze strany toho jeho bráchy nejstaršího, takový akorát na smeč, že mu prostě kde kdo ho mohl se mu posmívat a tak dál, Goliáš se mu taky posmíval. A on nejraději se stáhl sám někam tam k lesu a tam někde ty ovečky a tak dál. A byl sám. Ale jaký byl David? Já vím, že teďka vám se to lehko odpoví, protože máte z popřečteného spoustu kapitol a žalmů a veršů o Davidovi a slyšeli jste hodně o něm. Ale opravdu, mladý, malý, nenápadný, neměl se čím chlubit, asi neměl o sobě, nevím, jestli neměl vysoké mínění, ale řekl bych, že měl zdravé sebevědomí. A co se mi tady na něm líbí, to je vidět, že od malička znal Hospodina a spolehal na něho. On měl svěřeno pár oveček. A na něm se mi strašně líbí, že se o ty ovečky rval a nasadil pro ně život. Já si to nedokážu představit. I lva, i medvěda jsem zabil, když mi kradli ovečku. Dokážete si to představit? Já bych řekl, kdyby tam byl vlk, tak to bych se ještě jaksi, kdybych měl větší svaly a byl mladší, tak si myslím, že bych se troufnul uhájit nějakým klackem a tak dále. Ale lev nebo medvěd. A tam vidím prostě, že už v té době zažíval boží zázraky. A když pak přichází Goliáš, tak stojí na scéně, dovede si to představit, jedna řada Filištejců, druhá řada Izraelců a vychází Goliáš a říká, 3 metry vysoký, kolik tady máte? Tady by se nevešel, že? Musel by sklonit hlavu. Vyberte jednoho člověka, který bude se mnou bojovat a když vyhraje, tak mi všichni, když mě porazí, když mě zabije, tak všichni Filištejci budeme sloužit vám. A zase naopak. Víte, jak byl vysoký Saul? Pamatujete si? Jak byl, kolik měl? Goliáš měl 3 metry a kolik měl Saul? Jak víš? Jak to víš? Výborně. Ano, o hlavu vyšší než všichni ostatní. Od ramene vzhůru, takže všichni ostatní mu sahali jenom po ramena a on za nimi vyčníval. Tak ani tenhle ten obr, možná měl 210, tenhle ten izraelský obr si netroufl na Goliáše. Já se nedivím, Goliáš měl víc. Ani Jonata. Řekl bych, Goliáš čekal na Davida. Na takového, pardon, prcka, zrzavého. Já, když si dovedu, když jde, vím, že napřed zkoušeli jeho obléc do nějakého munduru, do nějaké výzbroje, to není pro mě. A teďka, když na takového obrněného, v brnění Goliáše obra, jde malý, zrzavý kluk s klackem a prakem, já se vůbec nedivím Goliášovi, že se mu začal smát. Ale David ho nezabil okamžitě. Co se stalo ještě, než ho zabil? On mu tam něco řekl, co bylo strašně důležité. Ano. Že to je Hospodinův boj. Já jdu proti tobě ne s mečem a kopím, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodinově. A on, Hospodin, vás vydá do naší ruky. A tam je napsané ještě, co pak, ještě předtím tam je napsané, že půjdu a setnu mu hlavu. Co pak se může takhle posmívat Hospodinu? A pak šel a setnul mu hlavu. Já bych to řekl, to v té Hospodinově síle, když někdo uráží Hospodina, já to řeknu tak jednoduše, vzal kámen, praštil ho, trefil a ještě mu usekl hlavu. Zkrácený boj, jak rychle to probíhalo. Hospodin mu pomohl. To bylo v Hospodinově síle. Tohle to udělal Hospodin. A Pelištejci se zbalili, ani nebalili, jenom utíkali. A Izraelci za nimi. To je 17. kapitola. A začátek 18. kapitoly se teďka dostáváme konečně k tomu našemu tématu. Jonatanova duše se spojila s Jonatou, s Davidem. Najednou prostě za ním přišel a říká, prostě my budeme kamarádi, my jsme kamarádi. To dlouhé povídání bylo proto, abych naznačil, co měli společného. Když jsem to takhle četl, tak přitom mi došlo, co měli společného. Proč Jonata šel za ním? David byl jediný, kdo rezonoval jeho duši. Jonata přece, to byli jediní dva lidi z posledních několika kapitolách, kteří byť sami se zvedli a šli bojovat proti Pelištejcům. A šli bojovat ve jménu Hospodinově. Šli proti těm Pelištejcům s důvěrou v Hospodina. Tohle to bylo jejich společné. To měli společný předmět. Hospodin byl jejich společný předmět. Možná řeknete, není to tam napsané. Já jsem to vyčet z toho, co jsem vyčet. Já tomu tak rozumím a řeknu vám, že na základě vlastní zkušenosti dokážu pochopit, že nejhlubší přátelství jsou tehdy, když nás nějakým podobným způsobem spojuje Pán Bůh. Cečka nás nespojí. Ani kuličky, ani to, že jsme spolu stavěli, nebo dělali skuli plány, ani když se kluk a holka zamilujou, kluk a holka spolu do sebe zamilujou, si myslím, že to je fajn, to je dobré, ať to přátelství existují a jsou, ať je z toho manželství to všechno, ale aby se spojili duše, vám říkám svoje vyznání, svoji víru, k tomu je potřeba, aby se spojili, abychom měli společného Hospodina, společného Boha, dnes Pána Ježíše. Takže když Jonata viděl Davida, jak proti němu letí ten kámen, nebo teda jak vyhazuje ten kámen a jak mu seká hlavu, rozumím tomu, že říká David. Jonata říká, David, to je můj ideál. To jsem si představil, to jsem chtěl. To je ono, tohle o tom jde. A jdeš hned za ním a říká, to jsem chtěl, to jsi udělal dobře. Tohle to budeme dělat spolu. Tak bych tomu rozuměl. Sdělí prostě svoje hodnoty. Chránit Boží čest. Co spojuje nás? Máme nějaké vztahy? Nebo nás spojuje vůbec nic? A když něco, tak Pán Bůh už vůbec ne? jak nás spojuje v našich vztazích, v našich přátelstvích, v rodinách i v manželství Pán Bůh. Povídáme si o něm? Hájíme společně, bavíme se o tom, jak hájit jeho čest? Co pro něho dělat? Já vím, nám je prostě dobře, když bavíme a plánujeme, aspoň my chlapi teda, zborový život. Co bude dělat, co naplánujeme, co připravíme, co uděláme, co vymyslíme, ženy, co navaříme a tak dále, i na ten zborový pobyt. To je všechno fajn, to je jakoby pro Pána. Ale myslím si, že to, co prožíval David a Jonata, jak prožívali Hospodina v té důvěře, v té těžké situaci obležení, v obležení Pelištejci, že to bylo něco hlubší. Mě to provokuje. Mě to prostě vede k tomu hledat spřízněnou duši. Není to lehké. Najít spřízněnou duši ve sboru, nebo i mimo sbor, v jiném sboru, s kým bych si rozuměl, pokud je o důvěru vůči Pánu Bohu. Povídáme si o to, čím je Pán Ježíš pro nás, jak ho prožíváme. A neformálně, živě, že prostě jsme s ním něco prožili. Já odhaduji, že tohle je něco, co nás oslovuje, co nás tak trošku nadchlo, co nám jaksi ukazuje cestu. Nadšení pro Boží věc. Co prožíváme s Pánem? Ať už jsem četl Bibli, co řekl mně, jak Pán Bůh usměrňuje, zaměřuje můj život, co dělá v mém životě a teďka si s někým o tom povídám a vidím teďka, že prostě někoho vede podobným způsobem. Tohle to je to, co spojuje, sjednocuje naše životy. Teďka udělám nějakou, já nevím, no, pauzu snad ne. Možná by se patřil, chcete pauzu nějakou? Ne. Jak to bylo dál, že? No, teď udělám střih. Já jsem tuhle tu jednu hlavní myšlenku ukončil. Ale příběh pokračuje dál. A my na to nejsme možná úplně zvyklí, jak ten příběh dál pokračuje. Začíná těžká doba pro Jonatu a pro Davida. Objevuje se další nepřítel, Saul. Saul žárlí na Davida, říká zabijte ho, ten má z něho strach, snaží se ho poslat do nějakých prvních řad, kdyby ho Pelištejci zlikvidovali a Jonata ho hájí. A v 19. kapitole si čteme, že Jonata říká, tati, ten David, on ti nechce ublížit. On je dobrý bojovník i proti Pelištejcům. Neboj se. To. No tak dobře, tak já ho nezabiju. Šílené, že? Ale takhle to tam jako z toho textu vyznívá. Ještě dokonce, to už bylo vlastně poté, co mu nabídli jednu dceru, druhou dceru. On mu přinesl zase vítězství, 200 těch filištejských bojovníků tam zabil. A v 19. kapitole zase Saul chce zabít. Davida zabít. A řekl bych, že zbytek Saulova a vlastně i Jonatanova života je boj, Davidův boj o život. No a to v přátelství se vyvíjí dál. David přichází z vyhnanství, to je v 20. kapitole, za Jonatanem. Saulovo jednání je zlé a nemá logiku. A tak se baví, tak to s tím Jonatanem různě řeší a říká, Saul mě chce zabít, určitě. A on ti to neřekne, nevěří, no to by on mi řekl, mi všechno říká. Ale on ti to asi nechce říct, protože bys mě zradil, on ví, že jsme kamarádi. No, pak byl takový zvyk, že vždycky na Vánoce, nebo jak se tomu říká, tam je napsané novoluní, to nejsou Vánoce, to dneska nemáme takový svátek každý první sobotu, že jo, ale tak já to přirovnám jako na Vánoce, nebo na sobotu někdy, nebo v neděli na oběd. Prostě je svátek, židovský náboženský svátek, že vždycky tam chodíval spolu. A Saul se zase naštval, jak to, že tady není. Jonatan z bezpečnostních důvodů radši řekl, že nepřijde, že bude doma. Prostě bylo to těžké. Baví se s Jonatanem a říkají si, prokazuj mi Hospodinovo milosrdenství, pokud budu živ. Nespřetínej svazky mého milosrdenství vůči mé rodině. Nikdy. Ani tenkrát, až Hospodin vyhladí Davidovi nepřátele z povrchu země. To říká Jonatan. Uzavřel Jonatan s Davidovým domem smlouvu. Přísahali si věrnost, přátelství i pro své potomstvo. No, to je 20. kapitola. A 20. Pak už se vídají málo. Pak už o tom jejich přátelství není moc řeči. Víte, jak to pokračovalo? Znáte první knihu Samuela. Víte, jak to dopadlo? Kýveme, takže můžeme pokračovat. David potom vlastně od té 20. první kapitoly, dokonce té první knihy Samuelovi, ještě 10-11 kapitol, chodí jako psanec. Připomnělo mi to Židům 13:38, konec té kapitoly Hrdinu víry. Jich svět nebyl hoden, Saul určitě ne, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a rozklinách země. Tak ležil korunovaný, pomazaný král David. Ale Saul ho hledal, ale Bůh mu ho nevydal. A častokrát prostě Saul, ten byl pořád ve válce. Buď s Pelištejci, anebo honil Davida. Myslím, že toho Davida honil častěji. Ale Bůh mu ho nevydal. A tak prostě měl celou armádu, celé vojsko a honili Davida. A jednou se stalo, honili Davida, celá Saulova armáda. A v tom Jonata se sebere, nevím, jak to udělal, nebo jak to bylo, a zašel za Davidem. Nebyl pro něho problém ho najít, se s ním setkat a pobavit se s ním. Že jo? Zvláštní. Celá Saulova armáda, Jonata druhý po něm, a přichází s ním a povídají si. A tam si čteme, Jonatan posilnil Davidovu ruku v Bohu. Neboj se, Saul tě nenajde. Budeš králem a já budu hned po tobě. Jonatan byl statečný vlastenec. Měl srdce, miloval, byl věrný Davidovi. A to jejich setkání skončilo tím, že tam je poznámka a Jonatan se vrátil ke svému otci. Takový červík, ale nechám zavrtat. A potom další setkání bylo kdy? Pak už nebylo setkání. Mám takovou, já nevím, jak ji nazvat tu otázku, jestli odvážnou, nebo drzou, nebo nečekanou, možná, že pro někoho to nepřekvapí, že vás to napadlo. Proč ten Jonatan nešel s Davidem? Dokážete si to představit? Napadlo vás to někdy? Já jsem na to slyšel, když nějaké kázání, že to bylo vlastně Jonatanova veliká chyba, že nerozpoznal, že se měl se Saulem rozejít a jít za Davidem. Sdílet v uvozovkách pohanění Kristovo. Já jak to tak vnímám, já nevím, jestli vy nějak jinak, ho to nenapadlo. Napadlo by vás to, že by David, že by Jonatas se měl sebrat a od Davida, od Saula odejít? Já chápu, že proč taky? Já Davidovi neublížuju. Já budu taková jakási spojka. Tady se mám docela dobře, proč bych měl spát někde tam v pustinách v jeskyně a tam prostě být pronásledován. Ten Saul by zuřil, to si dokážu představit, jak by řádil. Ale když si uvědomíme, jeho to stálo život. Je to moc provokativní myšlenka. To, že Jonatan neodešel s Davidem, Jonatana stálo život. To, že ho to nenapadlo. Příšerná úvaha? Souhlasíte se mnou? S čím počítal?
Že zemře. Protože když vlastně on říkal, že když se sloučili, tak když mu říkal, že i moje, že se zachovali pěkně jako k mému
potomstvu. Ale říká, já budu hned po tobě. Prostě byla to jakási alternativa. Kdyby byl odešel, David by pro něho byl ochranou. Protože Bůh stáhne, on to viděl, že Hospodin stojí na Davidově straně. Byl to pomazaný, ale prostě už byl pomazaný další král. Já vím, těžko se odpovídá. Teďka mám náročné, už máme takových závěrečných, já nevím, jestli se zvykončí až v 11, já nevím, jestli to vydržím mluvit až do 11. Když se vžijeme do Jonatana, teď jsem tak o něm přemýšleli, povídali, dokážeme se vžít do Jonatana. Kdo je pro nás, pro vás Saul, kdo David, máte v životě nějaké takové? Pokud jde o Saul, k Saulovi bych řekl, že to Jonatu tak nějak bytostně táhlo. Rodina, otec, výchova. A já si to dokážu představit. Prostě nenapadlo by nás, nebo napadá vás, že byste měli z něčeho teďka odejít? Jako to teďka vlastně chci po Jonatanovi a zachránit svůj život. Není třeba ve svém životě něco střihnout a odejít od Saula a jít za Davidem? Já nechci po vás šílenosti. Aby to nebylo zase takové nějaké přesbožné, jako to bylo u Saula, ten půst a já nevím co všechno. Nicméně rád bych, abychom, neříkám, že prostě musíme nechat zaměstnání a nechat rodinu a jít někam do kláštera, nebo já nevím, nebo na misi do Afghánistánu, nebo kdo ví kam. Nechci šílenosti. Nicméně, chci, abychom se zamysleli. Nedávno jsem mluvil s jedním člověkem, bratrem, otcem rodiny. Říká, já žiju furt v jednom kole. A to je jenom ten stereotyp, a že je to furt, a jsem pod určitým tlakem, i když to není zase tak velké, furt dokola, já bych se potřeboval z toho nějak vylomit, nějak ven. Nevymysleli jsme spolu, co by měl udělat. Ale Jonatu to nenapadlo. Ale kdyby to, se to vylomil, vyšel ven, tak by si zachránil život. Vy to máte jednoduché. Vy řeknete, no tak jsem zvědav, co ještě dál řekne. Já nemám co říct. Já přemýšlím, nebo teda chci vás nechat přemýšlet. Kladu si otázku. Co je třeba, není v mém životě třeba něco změnit? Jako mladý, tak do těch 25 do 20, jsem snil. Sníte někdy o tom, o budoucnosti? Nebo jako mladí snili jste? Sníte, že jo? Pořád sníte? Já jsem prostě si tak snil o tom, že půjdu někdy po městě, jaka zastaví auto a řeknou mi, Jendo, já mám pro tebe úžasnou práci, potřeboval bych něco udělat, pojď si sednout a něco velkého bude. Šílený jsem? Není šíleného nic. No, pak mi říkal Janko Ostroucký, že jemu se stalo přesně to tež. Byla to STB v 50. letech Čapliho, jestli den, dva ho vyslýchali a výsledkem bylo, že několik bratří z jeho sboru starších pozavírali. Takže to mě trochu leklo, polekalo, nicméně pokračovalo to, nebylo to úplně přesně takhle, ale mně se něco takového stalo, splnilo. Měl jsem předtím už nějaké kontakty, nebylo to úplně z čistého jasného nebe. A dostal jsem telegram a tam bylo napsané, přijeď do Vídně, popovídáme si. Potřebuji s tebou něco projednat. Tak já jako blázen jsem sedl a jel do Vídně. Bylo to v roce 90. V květnu 90. Tam jsem se setkal s Brunem Schwengelerem, který říká, já bych chtěl v Česku dělat etos. Já jsem měl jakési zaměstnání, prostě spoustu věcí jsem fakt střihl a šel do toho. A jak prostě 25 let etosu, to vy možná znáte, víte, takže to vás nechám, aby vám došlo, co to znamenalo, co to pro mě znamenalo, jak je to bylo. Nevím, jak vy, jestli taky čekáte telegram přijet do Vídně. Já už tehdy, když jsem měl do té Vídně, tak si říkám, mi to docházelo, že ono se plní ten můj, já nevím, jestli sen, ale prostě fantasmagorie jsem si říkal, no to jsem zvědav, co z toho bude. Takže co? Vylomíte? Co vylomíte? Vylomíte se, vyrazíte, praštíte se vším a půjdete někam jinam? Nenapadá vás kam, že? Nenapadá vás vůbec. Někdo si říká, to bych si tak ulevil, to bych tak potřeboval a jet do Ameriky a mít volno, anebo já nevím kam, na Ruskou Sibiř a odpočinout si tam. Nebo já nevím, na Aljašku, tam je zima. No, tak, no, na Sibiři to není moc lepší, že jo? Udělat to, neudělat to? Touha k tomu nestačí, snaha nestačí. Já jsem se díval, přemýšlel v Biblii, díval jsem se trošku na některé lidi, kteří by chtěli život změnit, nebaví je to, čím žijí, nudí se. Ale když se podívá na některé lidi, kteří se takhle vylomili, prostě, já to říkám vylomit, já nevím, jak prostě udělat střih ve svém životě a jít někam. Jan Křtitel. To byl člověk, který, já nevím, jak, čím byl, jako jak, jestli byl jeho tatínek, nebyl možná, byl kněz vlastně, nebyl tesař. Ale on prostě s tím kněžským povoláním sekl a šel do pouště. Blázen. Ale lidi najednou začali za ním chodit po stovkách, po tisících a on jim měl co říct. Já vám řeknu pointu. Bylo spousta lidí, kteří takhle vyšli, změnili svůj život, po kterých Pán Bůh něco chtěl. Pointa byla v tom, že je Pán Bůh povolal. A jestliže takový člověk má povolání, tak ať jde. Vidím Jozua. Proč se měl chopit on vedení, vojenského vedení, já nevím kolika, 2, možná 3 milionů lidí, aby uvedl Izrael do zaslíbené země. Jeremiáš, povolán Hospodinem, apoštol Pavel. To v jeho životě. My řekneme to, že to bylo obrácení. Ale tam je typicky obrácení, on poslechl, pán mu ho oslovil, povolal, on se obrátil, poslechl a znamenalo to obrovský zlom v jeho životě. A nejenom jeho. Konec konců těch 7 diakonů, to je takový zapadlý příběh ve Skutcích 6. kapitole. Pojďte, povoláme je k té práci, pověříme je tou prací, které je pán Bůh povolal, šli a dělali. Tam patří Filip, Štěpán. Mám tady Samsona, Šalamona, možná všechny krále. Oni prostě byli povoláni Hospodinem. Už tím, že se narodili jako král, tak to pro, jako králově, tak to bylo povolání. Možná si řekneme, no já bych chtěl něco takového. Ale mě pán Bůh nepovolal. Máte tohleto dilema? Co já nadělám, když mě pán Bůh nepovolá? Já bych řekl, znáte nějakého takového člověka, kterého pán Bůh nepovolal? Abrahama povolal. To bylo jasné. Vyjdi ven. Jákobovi říká, neboj se jít do Egypta. Několikrát k němu pán Bůh přímo mluvil. Napadl mě Izák. Tam sice pán Bůh k němu mluvil, ale to nebylo nějaké povolání k něčemu, něčemu revolučnímu. Čím žil Izák? Jak to, že patřil do té linie Abraham, Izák, Jákob? Já bych řekl, jeho pán Bůh nepovolal k něčemu velkému, ale řekl mi, já ti požehnám, já jsem s tebou. Pokud nás pán Bůh nevolá, nepovolává k něčemu revolučnímu, novému, dělej to, co je jasné. Pokračuj věrně v oddanosti v tom, k čemu jsi postavený, co máš dělat, co ti je jasné. A na druhé straně povolání. Konec konců taková samařanka. Vzpomínáte si, jak seděla tam u té studny, nebo ta s pánem Ježíšem tam diskutuje, to setkání s Kristem bylo pro ní revoluční. Ona taková utáplá, ustrašená, stydlivá, myslím, že i horší přívlastky by jí mohl dát. A najednou ta, která se straní lidí, pokud jsem to říkal, to říkám všude, kde mluvím o samařance, mi se strašně na ní líbí, jeden vtip. Když jsem byl malý, tak to mi prozradím Libor David, říká, byli jsme zvonky na domě, tak bylo asi těch 14 zvonků takhle pod sebou a on říká, máš pravítko? A on říká, na co? No, že bych to takhle zmáčkl. Takhle to udělala ta samařanka schválně a říká, pojďte všichni, dovedete si představit, jak všichni z oken, kdo to zvoní, pojďte všichni ven. Našla se Mesiáše. Zažila něco zvláštního, nějaké zvláštní povolání? Setkání s Kristem. Nikodem se setkal s Kristem a celý život je vidět, že z těch farizeů vyčníval. Já bych řekl, že povolat, jestli nás pán Bůh povolal, tam jde o to, jestli slyšíme jeho obyčejné mluvení. Řekl bych, že každý křesťan je veden Božím duchem a ono stačí běžné denní mluvení, obecenství s Bohem, mluví s námi, pán Bůh říká nám něco, vede nás. Nebo to je to, že nás vede, je nějaká biblická chiméra nějakých starých zhromáždění? A nebo je to realitou dneška? Ono to chce tu Bibli číst, věnovat nějaký čas modlitbě, abychom slyšeli. I když prostě, to je konec konců to vylomení se z rutiny, najít si 20 minut, možná dneska je neděle, dneska to nebude problém, zítra vám to, já nevím, jestli odpustím, ale když vás to dneska chytne, tak si zítra těch 20 minut najdete. Aby pán Bůh k nám mohl mluvit a povolat nás. Takže kdybych to měl shrnout, kéž by naše vztahy, naše přátelství stálo na našem vztahu s Bohem. A jestli je třeba něco změnit zásadního ve svém životě, něco dalekosáhlého, na to potřebujeme Boží povolání. Nebo aspoň nějaký pravidelný denní jeho hlas, abychom slyšeli, věděli, co nám říká. Amen.
Moc děkujeme Jendovi za kázání a za zamýšlení. Doufám, že to bude